انترفيو. مرحبا في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. معنا في برنامجكم إكسبريسو كما قلت لكم دونك الديزاينر التونسية سارة حفيظ فونداتريس و هيد اوف ديزاين في مايا لاكجوري. مرحبا بك.
صباح الخير وسيم. صباح الخير الكل. شكرا لك. Je suis très heureuse d'être sur les ondes d'Express FM.
مرحبا بك. لا ديرنيير ليني دروات توا راكم في التحضيرات اليوم لو فيرنيساج انطلق في اوتيل دار الجلد للكوليكسيون. كنا حكينا على لي بريميس نتاعها في سبتمبر وقت فزت بالجائزه. شوف الصوره نتاعك اللي تابعوا فينا في اللايف هذيك الصوره بالجائزه نتاع المسابقه الدوليه لقطر العربيه السعوديه العليا وقتها وكنت حكيت على الباتريمون التونسي. انت الانسبيراسيون نتاع اللي ربحت بها وقتها في باريس صارت كومبيتيسيون انترناسيونال ربحت ببرودوي بتبيع عنده علاقة بالباتريمون السعودي ولكن افيك اون انسبيراسيون تونسية معناتها في توش تونسية. وقتها قلت انت لازمنا نخدموا مسابقات او على الاقل نخدموا على الباتريمون نتاعنا لانه ثري جدا وفيه برشا حاجات نجموا نستلموا منها معناتها دي كوليكسيون مودرن دو ديزاين الى اخره. وهذا اللي صاير اليوم هكا ولا
سي سا اكزاكتومون تو تو دي وسيم فوالا. On vient d'un pays très diversifié, c'est la culture. Il y a les Carthaginois qui sont passés, il y a les Puniques, il y a les Berbères, il y a les Turcs. Toutes ces strates, toutes ces origines-là, je me suis dit, en honneur à notre culture, au patrimoine, justement, comme j'ai fait pour El Roulé, j'ai gagné avec cet award. Donc aujourd'hui, j'aurais aimé présenter plus. Mais bon, c'est tellement grand, c'est tellement vaste cette culture qu'on a.
احنا ان توكا قاعدين نشوفوا راهو في صور حصريه نشكروك اللي مديتنا بهم معناتها بعض الحاجات اللي باش نشوفوهم في الفيرنيساج.
وما خرجتهمش. Oui, c'est des faits de surprise justement cette exposition qui se tient ce soir à l'hôtel Dar El Jeld. Justement, j'ai pas choisi, c'est très symbolique aussi cette résidence où je mets en lumière mes produits artistiques. Et donc le nom de l'expo, il s'appelle Salambo, le festin.
Donc allez Salambo justement, allez la référence Salambo.
Salambo tout simplement parce que je voulais faire ça. C'est une exposition très personnelle. J'ai lu le livre il y a 2 ans de Flaubert qui s'appelle Salambo et qui résume un peu Yahki à la période punique des Carthaginois justement de guerre, de femmes. Salambo c'est la fille d'Amilcar. C'est une prêtresse, c'est une déesse, c'est le symbole de la féminité. Et je pense que toutes les femmes ont une Salambo à l'intérieur. Et donc, je voulais honorer cette divinité, ces femmes-là. J'ai pris le premier chapitre du livre, qui est le festin. On est Ahnata Fichar Ramzan. Et donc, j'ai dit, voilà, on va dresser une belle table. Je vais faire, en fait, les produits sont diversifiés dans l'art de la table. On va retrouver un service de table qui est ornée d'or et qui est il y a beaucoup de symboles de symbolisme dans mes créations. J'ai choisi de travailler sur le verre, c'est le matériau qu'on utilisait dans la période carthaginoise punique aussi d'une manière ancestrale. J'ai vraiment mis l'accent sur mes produits.
Ma de stable au berchel billard في الفتره بالحق d'accord خاطر احنا ديما نخمو في كل بوتري
ونخمو les vestiges. سامحني في لي فويز هذا في كارتاج لقاو انا بيدي جو فيان دو كارتاج معناتها ميز انسيتر اي تو لقاو لي فوي فما دي زونسيان فور من البيريود بونيك معناتها دي زونسيان فور لقاوهم اللي هما كانوا يعملوا فيهم لو فير فهمت. Donc moi j'ai travaillé une collection aussi en verre soufflé qui a été faite avec des mains d'artisans. Tabarakallah alayhom vraiment cette expérience là parce que les objets étaient complexes. Andak el billar ynajem ytkasser zedtou l'hadid li houa l'hadid la technique du fer ou le fer forgé qui est vieilli. Lqat3a ntaï nhabha ki tchoufha on dirait kharja de cette époque là et c'était ma prouesse en fait, mon challenge. Ça.
وضع ما سي فري كي نخمو حتى في قرطاج ديما نخمو لي بالبطين ولا معناتها ما نخموش بل سي فري معناتها في البلار ولا بورتون ما تلقاه. واليوم هذا اللي حبيت ترجع لي وسو اكوا فو روندي اوماج من عن طريق معناتها الاكسبو اليوم اللي باش تنطلق والفيرنيساج تاعها دونك اليوم وحاولت العالم دونك انسبيري العالم نتاع الاكسبوزيسيون انسبيري من عالم من الكتاب او توكا جزء من الكتاب نتاع فلوبير سالامبو، معناتها كما قلت انت قبيليك ان ريسي اللي يصير في لانسيان كارتاج دايور. بالحق نجمو تقراوه الكتاب هيل معناتها.
جانفي تو الموند ا لير لو ليفر جوستومون، سي ان تري بو ليفر كي ريزوم بوكو دو شوز بوكو دو ديتاي دو لانسيان سيفيليزاسيون. ان فيت
الكتاب هذا جوست تذكير معناتها سالامبو كما قلت انت دونك اون بريتريس، معناتها تلقى روحها في قلب صراع معناتها بين بوها الاميلكار و دي مرسونير روبيل دونك.
Elle a vécu aussi, عاشت قصة حب كبيرة زادة سالامبو، سي فريمون il y a aussi dans le livre une histoire d'amour aussi.
خاطر ما حبش نخليهم يقراوا الكتاب، histoire d'amour مع شخص معناتها حبت شخص اللي عنده علاقة بالصراع هذايا اللي يشهدوا والدها معناتها فوالا فريمون كتاب تقراه مزيان على الاخر. دونك لانسبيراسيون جات من غاديكا، لونيفير نتاع ليكسبو جاي من غاديكا. اليوم ينجموا يجيو يكتشفوا النقطة اللي انطلقت منها باش نختم بها. صرح فايد نتذكر وقتها دخلت معانا وكان فما حتى وادي توزر وقتها هو في حوار قبلك وقتها ولا بعدك، دونك باش تدخل معانا. حكينا على حاجتين، حكينا على عنا في الباتريمون نتاعنا ما نجمو معناتها نخدمو عليه اون سانسبير منو، لا بروف انت فو زيت انسبيري معناتها في البرودوي اللي ربحت به وقتها في الكومبيتيسيون انترناسيونال من تونس، ميم سي لا باز كانت معناتها من التراث السعودي ولكن دخلت التوش التونسيه. وقتها حكينا على حاجتين، على ان قلت باش نخدم اكثر على التراث التونسي، دو بوركوا با ان كونكور التراث التونسي، انا تو لو فيرنيساج اكتوبر ديما ضغط ايجابي، دونك المرحله القادمه بوركوا با ان كونكور اللي كي رون اونور للباتريمون التونسي افيك دي ديزاينور انترناسيونال. بيان سور كل واحد ينجم يجيب التوش تاع بلاده ولا نتاع حاجه هو تهمه، دونك هذا هي لو تشالنج الجاي. مازلت الفيرنيساج في سي اليوم وانا حطيتك تشالنج الجاي ديجا.
فوالا هكا انت قلت ان شاء الله هذه الاول مرحله معناتها عملناها بريمير ايتاب، هذه ان شاء الله تنجح والكل، وان شاء الله الجاي هي علاش لين نتلموا يا بوكو برشا دي ديزاينر في تونس تبارك الله عليهم الكل لا جون جينيراسيون دايور. انا جو ترافاي توجور مون بيرو ديتود افيك دي جون كرياتور دو جوي ديزاينر كو جو سالو qui les manette Maya ou Ersine Maya, on essaye d'avoir cette belle ambiance de créateurs. Voilà.
يعطيك الصحة. الموعد اليوم دونك لو فيرنيساج اليوم انا وقت
alors هو الفيرنيساج اليوم هو سان فيرنيساج بريفي كيما قلت لك. اليوم استدعيت كيما نقولوا لي كليون تاعنا، استدعيت لي زاركتيكت aussi لي ديزاينر لي جورناليست اليوم، مي بار كونتر ليكسبوزيسيون سو بورسوي دونك jusqu'au 4 avril في دار الجلد. Donc, en Alium, je fais une installation. Tous les produits seront sur des socles romains, sur des chapiteaux. J'ai créé toute une scénographie, justement, pour l'événement de ce soir. Inch'Allah, les produits Yajbou, Inch'Allah, on crée une belle ambiance. Et voilà, c'est le plus important. Et que mon message, voilà.
Inch'Allah,
tu sais, le design.
يعطيك صحة فريمون. فما يبان سامبوليك.
Vous voulez dire juste une seule chose. Oui.
Et تفضل.
Juste pour terminer, si c'est la fin. Voilà, on colle quand tu pour le mot de la fin.
تفضل.
Oui. Bon, j'aurais aimé, j'ai dit, voilà, qu'on verse de l'or sur Carthage et pas du sable. Voilà, c'était ma phrase du jour.
احسن ما قلت ان توكا، وان شاء الله ينطبق على كل الحقبات اللي تمر بهم الارض هذيا معناتها. بياندي شكرا شكرا لك. حبيت انا جوستومون جافي اون كيستيون، هي نوعا ما زاد مود لا فان. شنو هو الديزاين؟ شنو هو الرساله اللي يبعثها للديزاين اليوم؟ خديما الديزاينر معناتها نحطوه في خانه معينه، شنو هو رساله الديزاينر اليوم في العالم بصفه عامه؟
اليوم
لو
ديزاين حاجه قويه برشا، انا نتفرج فيهم سا 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 معناتها سا ديفلوب لو توريزم، سا ديفلوب لا كولتور، عباد معناتها تخدم افيك دي ديزاينور باش تطور التوريزم نتاعها وتعرف بالبلاد نتاعها، وباش العباد تستثمر، باش العباد تبدل الرؤيه نتاعها للحاجه هذيك والبلاد هذيك. والا معناتها احنا تبارك الله تونس معناتها مانيش تبارك الله اوني سكسيسفول دون لو موند معناتها افيك نو جون افيك l'intelligence artificielle sur tous les domaines. Mais le design vient justement ici d'aquel prime al-mozaf à la valeur ajoutée, ajoutée aussi de l'art, de l'harmonie et de la magie justement.
شكرا لك، يعطيك الصحة سارح فايد ذكر فونداتريس وهيد اوف ديزاين مايا لاكجري. شكرا لك. دونك تواصل ليكسبوزيسيون اللي حابوا يزوروها في اوتيل دارجلت. فوالا دونك فريمون اون ايميرسيون في عالم سلام وفي عالم قرطاج في تاريخنا وفي ممكن احسن ما انجت الارض هذيا en matière de design historiquement معناتها خاطر سي دي ديزاين دونك دونك انت حاولت فو لو ريفيزيتي على طريقتك انت يعطيك الصحه بور سيت هوماج. شكرا لك. يعيشك
يعيشك مرحبا يعيشك.
سيتي لو كو دو كور تاع نهايه الاسبوع هذا دونك تنجموا تمشي وتحضروا في الغدوه مثلا عصفورين بحاجه باش نعطيكم بروجرام هي تحب بروجرام من الغرب. صباح النور.
صباح الفل.
لاباس
الحمد لله.
تجبوا تمشيوا دونك تحضروا غدوه باغ اكزومبل في اوتيل درجه دونك على ليكسبوزيسيون هذيا تكتشفوها ومن بعد فما المدينه دي لوميير دونك غدوه فما مابينغ باش يصير اليوم ولا غدوه سي جي ان دوت نسكت لا بدي
سي
كلكو هما حاطين ديجا بدي ان توكا لا بدي هاك باش قابل حاجه فما على المابينغ نحكي بالتحديد سينو تو لي جور فما اكتيفيتي ومنكم دوره وكل مي بون سي سور ويحكم فوالا خاطر تتعبى اي فوالا توت افي.